Așadar, în cursul acesta, concepții despre lume și viață, încercăm în primul rând să stabilim în noi conceptul acesta sau noțiunea aceasta de concepție despre lume și viață. În limba engleză e mai scurt, world view, vederea lumii, modul în care vezi lumea. Același lucru și în germană, Weltanschauung. Deci, modul în care interpretez eu lumea, modul în care înțeleg eu lumea. Dar cred că românii, care probabil se iau după francezi aici, adăugând și viață, întăresc imaginea, concepția despre lume și viață. Nu e suficient să înțeleg lumea, trebuie să înțeleg și viața și mai ales să înțeleg propria mea viață, locul meu în lumea aceasta. Expresia mai corectă este aceasta. Acum, ieri am analizat cam ce trebuie să cuprindă o concepție despre lume și viață și mai ales ne-am străduit să explicăm conceptul de premize sau postulate sau principii axiomatice sau, cum zic englezii, presupoziții. Sunt aceste afirmații de bază pe care clădim totul. Și aceste afirmații de bază nu pot fi dovedite. Ele sunt enunțate și le acceptăm prin credință. Oricare ar fi concepția ta despre lume și viață, la urma urmelor, ea este clădită pe o serie de presupoziții, de postulate, de axiome, care nu pot fi dovedite. Tu le-ai pus acolo la bază prin credință și după aceea clădești și vei vedea ce iese. În seara aceasta vom analiza concepția ateistă sau concepția seculară sau secularizată, dacă vreți, despre lume și viață. Așadar, vom porni la drum să înțelegem concepția ateistă sau seculară sau secularizată. Concepția materialistă, asta era expresia pe vremea comuniștilor. Nu știu dacă mai e în vogă astăzi, dar atunci așa era, concepția materialistă despre lume și viață, pentru că teza ei de bază este că nu există decât materia. Vom spune mai întâi că această concepție s-a format, s-a șlefuit, s-a definit ca o concepție de sine stătătoare, ca o concepție, așa zis, științifică, în secolul al XVIII-lea, în Franța, prin așa numita mișcare a iluminismului. Vreau să știți că au fost, tot în perioada aceea au apărut savanți atei și în Anglia, și în Germania, și în alte părți, dar ca o mișcare de sine stătătoare, ca o mișcare închegată care să domine o întreagă națiune, ea a apărut în Franța, prin această mișcare numită iluminismul și în special a apărut în cercul celor care au scris Enciclopedia franceză, prima dată când s-a scris Enciclopedia franceză, sub conducerea lui Diderot. Filozoful ateismului a fost Voltaire. Deci aceste două nume sunt numele principale legate de concepția aceasta ateistă sau materialistă sau seculară despre lume și viață. Acum, e foarte important să comparăm ce s-a întâmplat în Franța cu ce s-a întâmplat în Anglia. Exact în același timp cât în Franța se consolida iluminismul, în Anglia au apărut doi dintre cei mai mari predicatori evanghelici care au trăit vreodată, John Wesley și John Whitfield. Amândoi au trăit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, deci pe la 1750 încolo. Ei au călătorit în lung și în latul Angliei, au produs o trezire spirituală extraordinară, au schimbat practic cursul istoriei Angliei. Au făcut în așa fel încât întreaga Anglie să gândească biblic, să gândească evanghelic. Și rezultatul au fost schimbări sociale extrem de multe, începând cu abolirea sclaviei, după aceea apariția sindicatelor ca formă de apărare a muncitorilor, apariția spitalelor, la început au fost spitale creștine, apariția altor lucrări de caritate. Toate îmbunătățirile sociale care fac lumea modernă au apărut în Anglia la începutul secolului al XIX-lea, deci de la 1800 înainte, datorită lucrării lui John Wesley și a lui John Whitfield. Toți istoricii sunt de acord că epoca de înflorire a Angliei din secolul al XIX-lea, așa numită epocă victoriană, se datorează în mare parte impactului spiritual făcut de John Wesley și de John Whitfield. Toate schimbările acestea s-au făcut pașnic, o parte din ele prin Parlament, o altă parte prin acțiunile organizate de bisericile din Anglia. Ce important e să vedem că în Franța rezultatul iluminismului a fost Revoluția franceză. Deci mișcarea ateistă a dus în final la Revoluția franceză și vreau să spun că noi aici în România ne-am închinat la Revoluția franceză. La noi toți istoricii au ridicat și probabil mai ridică și acum în slăvi Revoluția franceză ca cea mai extraordinară realizare modernă care a adus atâtea binefaceri omenirii. Vreau să vă spun că cu ocazia împlinirea 200 de ani a Revoluției franceze, deci în 1979, înșiși francezii au început să reconsidere, să reevalueze Revoluția franceză și au apărut pentru prima dată scrieri scrise de francezi care să spună, stați puțin, că Revoluția franceză n-a fost așa o mare binecuvântare. A fost un mare dezastru. Mai ales dacă o compari cu ce s-a întâmplat în Anglia. Și mai ales dacă te uiți că imediat după Revoluție, revoluționarii au început să se ucidă unii pe alții. Și a fost ceea ce s-a numit regimul teroarei. S-au decapitat unii pe alții, sau cum se spune, Revoluția și-a mâncat copiii. Și rezultatul final a fost apariția lui Napoleon și apoi devastatoarele războaie inițiate de Napoleon, care iarăși au dus la o uluitoare ruină atât în Franța cât și în restul Europei. Prin urmare, rezultatul iluminismului a fost Revoluția franceză cu devastările ei, cu toate nenorocirile ei. Comparat cu ce s-a întâmplat în Anglia în aceeași perioadă, este extrem de ilustrativ să vedeți cum, ce impact au în viața unei societăți mișcările spirituale și mișcările intelectuale. Dacă în România ar exista o mișcare spirituală puternică, e singura care ar putea duce la îmbunătățirea morală a națiunii. Lucru, afirmație pe care sper că până la încheierea acestui curs, peste câteva săptămâni, s-o pot demonstra convingător pentru fiecare dintre voi. Singurul instrument de schimbare a unei națiuni este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Numai o mișcare în care El este centrul și El este viața și în care învățătura Lui este baza, numai aceea poate schimba o națiune. Afirmație extrem de îndrăzneață, extrem de puternică, extrem de categorică, dar, repet, sper că o vom putea demonstra. Și acum să trecem la afirmațiile fundamentale ale concepției seculare. Încă o dată, afirmațiile acestea nu pot fi demonstrate, ele trebuie crezute. Materia există veșnic și ea este tot ce există. Nu există Dumnezeu, nu există nimic dincolo de materie. Materia este tot ce este. A fost un astronom și fizician ateu în America, Carl Sagan, acum vreo 30 de ani a făcut un serial la televiziune, și mereu el repeta: singurul lucru care există este cosmosul material, singurul lucru care a fost, este și va fi. Acum, aceasta nu poate fi demonstrat, nu poți demonstra că nu mai există ceva dincolo. Asta o crezi, asta o accepți prin credință. Al doilea lucru pe care trebuie să-l, care îl afirmă concepția seculară și pe care tu trebuie să-l accepți prin credință, este că cosmosul există ca o uniformitate de cauze și efecte într-un sistem închis. Încă o dată, ca să înțelegeți asta, se pleacă de la universul descris de Newton. Univers care există în patru dimensiuni, trei dimensiuni ale spațiului, una a timpului plus forța gravitației. Asta era tot ce vedea Newton la ora aceea. V-am spus că după aceea s-a mai adăugat forța electromagnetică, apoi două forțe nucleare, cea tare și cea slabă. Și până la urmă a fost mare complicație aici. Dar sistemul închis, în sensul că nimeni din afară nu intervine vreodată în sistem. Indiferent cum s-a pornit sistemul, el la ora actuală merge pe baza energiei pe care o are, merge pe bază de legi și nu există intervenții din afară. Prin urmare, nu pot exista minuni și nu pot exista prorocii. Aceasta este caracterul lumii presupuse de concepția seculară. Acesta e sistemul închis. O altă, tot aici, e teza că orice dezvoltare în natură se întâmplă datorită unor combinații întâmplătoare. Chance developments în limba engleză. Și ei sunt foarte, ateii sunt foarte hotărâți în a accentua. Nu există decât combinații întâmplătoare. Mai exact, ce vor ei să spună este că nu există nici direcție și nici scop în natură. Pentru că în momentul în care îi spune este o direcție în care merge lumea și este un scop în natură, imediat a introdus conceptul de cineva care dă direcția și fixează scopul. Deci trebuie să fii foarte atent să nu lași să intre cumva acolo conceptul unei persoane, a unei minți gânditoare. Și trebuie să accepți teza aceasta referitoare la modul în care se desfășoare totul în acest univers material, în acest sistem închis. Al treilea postulat, ființele umane sunt mașini complexe. Ca orice altă mașină, omul este o mașină foarte complexă, dar personalitatea este doar o combinație de proprietăți chimice și fizice pe care noi încă nu le înțelegem pe deplin. De ce nu-l putem explica pe om totalmente? Pentru că încă nu înțelegem toate procesele care se petrec în om. Dar faptul este că el e numai o mașină, nu știm cum a apărut, nu știm de ce a apărut, nu știm unde merge, totul e la întâmplare. A patra teză, a patrulea postulat, moartea reprezintă stingerea personalității și a individualității. Omul există pentru că există, există ca o mașină complicată, el e numai materie și când moare, materia se descompune și s-a terminat cu omul acela. Persoana lui se stinge. Foarte interesant că expresia este intră în neființă. Și uneori aud la radio că cu tare și cu tare a intrat în neființă. La un radio care se pretinde că e portavoce a religiei naționale. Dacă e o țară creștină, cum spui că omul a intrat în neființă? Gândiți-vă la contradicție. A cincilea postulat. Istoria este un șuvoi linear de evenimente legate prin cauză și efect, fără un scop sau țel predominant. Nu există scop în istorie, nu există țel, nu există direcție în istorie. Dacă ești ateu consecvent, trebuie să ai grijă asta, nu cumva să introduci conceptul de direcție sau de scop sau de țel. Dacă mi se pare că trec prea repede peste ele, veți vedea cum le reluăm imediat pe toate și le discutăm mai pe larg. Deocamdată să le expunem toate șase, pentru că sunt șase. Etica este legată numai de ființele umane. Ființele umane decid ce este bine sau rău. Nimeni altcineva nu decide. Oamenii între ei se sfătuiesc și ajung la concluzia asta e bine și cealalt este rău. Încă o dată, acestea sunt postulate. Sunt presupoziții. Tu trebuie să le accepți prin credință. Acum, recent a apărut această carte, a cărei titlu e superb. I don't have enough faith to be an atheist. n-am suficientă credință ca să fiu un ateu. N-am suficientă credință ca să fiu un ateu. Ca să fii un ateu, ți se cere enorm de multă credință. Vă dau numai un exemplu din multele care le veți găsi în cartea asta. În 1953, una din marile revoluții în știință a fost descoperirea ADN-ului, adică structura fundamentală a celulei vii. ADN-ul este partea din celulă care conține informația. Informația de acolo spune celulei, primei celule care va deveni om, tot ce trebuie să facă să devină om. Deci în ADN-ul primordial este toată informația care apoi se desfășoară până devii tu. Acum fiți atenți. Câtă informație există într-o celulă vie? S-a calculat aproximativ cât într-o mie de enciclopedii. O enciclopedie are minimum 20 de volume, maximum 30, cam acolo e o enciclopedie care se respectă, și groasă de tot. Și-ți imaginezi câtă informație este într-o enciclopedie. E, pune 1000 de enciclopedii la oaltă. În celulă, în ADN-ul unei celule vii, există atâta informație cât într-o mie de enciclopedii. Ți se cere să crezi că acea celulă, acel ADN s-a creat singur, s-a creat pe sine, fără nicio intervenție din afară, și s-a creat la întâmplare. S-a întâmplat printr-o combinație întâmplătoare de nu știu ce. Și tu trebuie să crezi lucrul acesta. Iată de ce autorii acestei cărți, Norman Geisler și Frank Turek, consideră că ei n-au destulă credință ca să fie atei. Ți se cere mult prea multă credință pentru asta, pentru că e mult mai ușor să crezi că o superminte, și a trebuit să fie o superminte, a conceput acea celulă, a conceput ADN-ul, a conceput sistemul informatic din ADN și a inclus acolo toată informația ca din celula aceea să se facă un gândac, să se facă un bou, să se facă o maimuță sau să se facă un om. Totul e ce informație scrie în acea celulă. O să dau un alt exemplu. E clar că toți oamenii au apărut dintr-unul singur. Aici, în mare, savanții sunt de acord, este o origină comună, pentru că corespundem unii cu alții, sau nu venim din direcții diferite. La un moment dat, în istoria omului, au apărut limbile. Evident că la început oamenii au vorbit o singură limbă. Cum dintr-o dată au apărut circa 6.000 de limbi? Cu dialecte spre 16.000 de toate. Cu sisteme gramaticale diferite, cu cuvinte diferite, totul e că cineva a umblat la creierul uman și a făcut pe oameni într-o zi să vorbească limbi diferite. Și singurul răspuns care există este că Dumnezeu a zis, hai să îi încurc și să creez multitudinea aceasta de limbi. Și brusc au apărut limbile. Programare. Acum noi știm pe baza concepției despre computer că cineva a umblat la program. Undeva în noi este programul limbii și destul să umbli la program și să schimbi așa cum se schimbă programul într-o computer. Acum, pentru un credincios, e simplu să zic că Dumnezeu a făcut-o. Dar pentru un ateu n-are răspuns. Și ateu sare peste asta. Nu știm cum a fost, dar a fost. De la sine, din întâmplare. Nu-i mai greu să fie ateu aici decât credincios? Vreau să amintesc aici întreagăt concepția marxistă despre lume și viață. Nu intrăm în ea că nu merită să o mai dezgrupăm. Ea a fost discreditată prin rezultatul ei final, catastrofa comunistă. Dar vreau să înțelegem care e diferența esențială între concepția ateie, concepția seculară și concepția marxistă. Concepția naturistă sau ateie sau seculară, am văzut că accentuează că nu există cel, nu există direcție de dezvoltare. Marxismul zice, există, există cel, există direcție. Țelul este de la simplu la complex, iar când vii la societatea umană, țelul e de la societatea primitivă la societatea comunistă. Și de fapt toată schema e făcută anume ca să justifice impunerea cu forța a dictaturii comuniste și a sistemului comunist. Marxismul n-a fost decât justificarea dictaturii comuniste. De-aia nu merită să-i mai acordăm multă atenție. Dar, în momentul în care întrebi, bun, dacă este direcție, dacă totul se desfășoară de la simplu la complex, de la comuna primitivă la comunism, cine a pus scopul acolo? Cine a pus țelul acolo? Dacă puneai întrebarea asta, în cel mai bun caz, cineva scotea pistolul și te împușca. Că de ce pui întrebări tendențioase? Dar dacă erai luat în serios, profesorul de marxism spunea, nimeni n-a pus acolo direcția, ci ea este inerentă materiei. Este înscrisă în natura materiei. Dar nu răspunde mai departe și nu mă provoca că te trimit la canal. Încă o dată, e un postulat, e o premiză pe care ți se cere să o accepți prin credință sau îți pierzi viața. Și acum vreau să ne ocupăm puțin de concepția nihilistă. Autor prim și principal Nietzsche, Friedrich Nietzsche. În primul rând vreau să subliniez că nu este o concepție despre lume și viață de sine stătătoare. Ce a făcut Nietzsche? Nietzsche a ascultat pe atei și a înțeles bine ce-i ateismul. Și Nietzsche a tras concluziile logice, concluziile ultime din tezele ateismului. Dacă așa stau lucrurile, care sunt concluziile pentru mine și pentru toată lumea? Și cu asta revenim să reanalizăm concepția seculară sau ateie. Concluzia generală, logică, trasă de nihilism, de Nietzsche. Lumea și viața nu au scop și nu au sens, nu au semnificație. Totul este absurd. Singura stare sufletească posibilă este aceea de disperare, de anxietate, de plictiseală, de silă sau de revoltă. Astea sunt stările logice pe care trebuie să le tragi. Dacă ai o gândire logică și te uiți la tezele ateismului, la asta ajungi. Nimic n-are sens, nimic n-are rost, atunci sunt disperat sau sunt plictisit sau misilă sau sunt revoltat sau toate la oaltă, dacă le poți cumva combina pe toate. De ce e așa? Haideți să reluăm tezele ateismului. Materia este tot ce există. Întregul cosmos operează prin uniformitatea cauzei și a efectului într-un sistem închis. Ființele umane sunt doar niște organisme sau mașini foarte complicate, ale căror personalități nu sunt decât o funcție a unor proprietăți fizice și chimice. Dacă e așa, dacă astea trei sunt adevărate, atunci, în mod logic, trebuie să ajungem la următoarele concluzii. Băgați de seamă să vedeți logica asta. Lecția aceasta, înainte de toate, ne învață să gândim logic. Să vedem unde ne duc aceste postulate ale ateismului. Încă o dată, Nietzsche a fost una din marile minți ale omenirii. El a fost de o logică sălbatică. El a crezut ateismul și a tras concluziile logice. Cărțile lui Nietzsche, cu afirmațiile lor șocante și aberante, disperate, nu-s altceva decât logica aceasta feroce. Logica unui ateu care se uită și trage concluziile din premisele lui ateiste. Prima concluzie în logica nihilismului. Noi nu suntem agenți liberi să ne determinăm pe noi înșine. Fiți atenți aici. Așadar, tot sistemul e un lanț de cauze și efecte. Și eu sunt în sistemul ăsta. Sunt cauzat de ceva, eu sunt un efect a cauzelor dinainte. Ereditatea mea, mediul în care m-am născut, mediul în care am crescut, felul de trup care l-am primit, poate înclinat spre ulcer sau spre hipertensiune sau cine știe ce, spre alte maladii. Eu sunt produsul acestor cauze, ereditatea, că dacă părinții au fost bețivi, normal că eu sunt într-anume fel, dacă părinții au fost declasați, iarăși produsul e ăsta și eu n-am ce face, dacă mediul în care m-am născut, felul de familie în care am crescut, a fost o familie declasată sau oricum, indiferent cum, eu sunt produsul acelui fel de familie. Și totul depinde de ce fel de trup am primit. Eu nu mi-am ales aceste lucruri. Eu sunt produsul unor cauze exterioare mie și nu fac altceva decât să funcționez în acest cadru deterministic. Sunt determinat să fiu așa și nu pot fi altfel. Nu am libertatea de a mă determina pe mine. Pentru că sistemul e închis, închis în lanțul de cauze și efecte. E groaznic să te simți în felul acesta prizonierul cauzelor care te-au produs și să nu poți ieși din ele și să nu le poți schimba. A doua concluzie logică. Dacă ființele umane nu sunt decât piese din uriașul mecanism impersonal al cosmosului, ființele astea umane nu au valoare specială. Omul ca ființă umană cu valoare este mort. Vă rog, fiți atenți. Ce valoare ai tu într-un sistem ateu? Ai valoare dacă ai putere de muncă. Și câte vreme ai putere de muncă, ești prețuit pentru contribuția ta la societate. Ai valoare pentru că ești frumoasă și cuiva îi place de tine. Și prin asta e valoare. Dar valoarea asta ține câte vreme ai putere de muncă sau câte vreme ai frumusețe. Și când astea s-au epuizat sau s-au stins sau cumva s-au distrus, ești aruncat la coșul de gunoi. Ce valoare are omul? Nu are decât câtă valoare îi dăm noi. Îl tratăm ca pe niște muște. Doamna Ceaușescu, trecând odată într-o dimineață pe la, lângă o coadă la pâine, i-a spus lui nenea, iar au ieșit șobolanii la coadă. Șoferul lor, cu asta a zis, mi-e destul. Și s-a refugiat în Germania. A fost întrebat, cum aveai un serviciu așa de grozav, cum de ai fugit de acolo? Și le-a spus, am văzut multe, dar când am auzit-o pe asta, am zis, nu mai rămân acolo. De acolo știm dialogul acesta. Eu am comentat asta la Europa Liberă și a apărut o carte nouă a mea intitulată Mesaje de la BBC și de la Europa Liberă și găsiți și predica asta acolo. Eu am comentat așa, pentru că familia Ceaușescu sunt atei. E normal ca oamenii să n-aibă valoare pentru ei decât câtă valoare au șobolanii. E logic. De ce vă scandalizați? Și dacă măriile lor vor să construiască Bulevardul Victoriei Socialismului și pentru asta demolează casele a 60.000 de oameni, pe care practic îi alungă de acolo și îi pun în blocuri. Și mulți s-au sinucis atunci. De ce vă mirați? E logic. Omul n-are nicio valoare, are valoare cam cât o muscă. Dacă trebuie, o strivim sub unghie sau sub călcâie. Înțelegeți? Atât e valoare. Acum, nu pot să nu vă spun întâmplarea aceasta. Eram pastor la Oradea prin 79-80. Am făcut o predică pe tema asta. Câtă valoare îți dă lumea și apoi câtă valoare îți dă Dumnezeu. Că Dumnezeu se uită la tine și zice, ești atât de prețios încât merită să-L dau pe Fiul meu să moară în locul tău pe cruce. Atâta valoare investește Dumnezeu în tine. Câtă valoare avem noi? Răspunsul adevărat e, câtă valoare investește Creatorul nostru în noi. Acum, dacă rămâi cu lumea, ai valoarea pe care o vede lumea în tine. Și ți-am spus care e aia. Dar dacă vii la Dumnezeu, dintr-o dată capeți valoare inestimabilă. Deci am ajuns până la problema valorii. Și acum să mergem mai departe. Încă o dată, logica lucrurilor. Logica ce se desprinde din tezele ateismului. Dacă tot universul se desfășoară prin combinații întâmplătoare de forțe și de evenimente, atunci nu există scop și nu există direcție. Dacă nu există nici scop, nu există nici direcție. Atunci viața mea e absurdă. E lipsită de sens, lipsită de semnificație. Și totul e așa. Totul e absurd. Și parcă Jean-Paul Sartre a fost cel care a dezvoltat filozofia absurdului, nu? Cine sunt filologii ăștia care știu? Eu așa știu, așa mai, că astea nu le mai țiu minte de pe vremea aceea, dar eu așa știu că el a fost cel cu filozofia absurdului. Totul e absurd. Nimic n-are sens. Dar e logic să tragem concluziile acestea. Și trebuie să ne uităm în ochi la lucrul acesta. Pentru că, știți ce v-am spus aseară? Am luat niște premize și trebuie să le cred și după aia încep să-mi clădesc viața pe ele. Ce fel de viață pot să-mi clădesc pe ele? Pentru că s-ar putea să zic, domnule, viața asta e intolerabilă, viața asta nu merge, viața asta e imposibilă. Ce să fac, să mă împușc? Oare nu-i mai înțelept să zic, oare nu cumva de vină sunt premizele? Oare nu cumva trebuie să mă duc să-mi schimb acele presupoziții de bază și să văd dacă iau alt set de presupoziții, să văd atunci ce fel de viață rezultă? Și exact acest lucru ne-l spune Domnul Iisus. Dacă vreți să știți că învățătura mea vine de la Dumnezeu, puneți-o în practică. Să vedeți ce fel de viață rezultă. Că dacă învățătura mea e de la Dumnezeu, înseamnă că rezultă o viață dumnezeiască. Reexaminează-ți premizele și mai ales examinează-le în lumina felului de viață care rezultă din ele. Logic? Sper că da. A patra deducție logică. Naturalismul luat foarte în serios are implicații devastatoare pentru epistemologie, adică modul de a cunoaște. Dacă noi suntem rezultatul combinării la întâmplare a unor forțe impersonale, atunci, fiți atenți, nu avem nicio modalitate de a ști dacă ceea ce cunoaștem este adevăr sau este iluzie. Totul e la întâmplare. Și pentru că totul e la întâmplare, de unde să fiu eu sigur că mintea mea, care a apărut la întâmplare, poate să cunoască cu adevărat lumea din prejurul meu care a apărut și ea la întâmplare? Pentru că noi am văzut că între mintea mea și universul extern trebuie să fie un corespondent. Ele trebuie să fie identice. Adică mintea mea își face o imagine corectă despre realitatea din afară. Dar dacă totul a apărut la întâmplare, nu mai există logic necesitatea ca mintea mea să corespundă realității. Nu e logic să aștept lucrul ăsta. Așa că în acest sistem de gândire, noi nu știm dacă ce cunoaștem e adevărat sau e iluzie. Încă o dată, pus în alte cuvinte, naturalismul susține că percepția și cunoașterea sunt produse ale creierului. Adică sunt o funcție a materiei. Eu nu-s decât materie, numai creier. Cunoașterea mea e o funcție a materiei. Dacă n-ar funcționa materia, dacă n-ar funcționa creierul, n-ar exista gândul și gândirea. Dar noi am aflat că materia funcționează la întâmplare. Nu avem niciun drept, nicio rațiune să credem că materia are vreun interes să ne ducă la o percepție corectă și la concluzii corecte bazate pe observații exacte și pe presupoziții adevărate. E cam greu de urmărit. Dacă nu puteți lua note exacte, toate astea sunt și pe materialul care vi-l dau la sfârșit în scris. Așa că toate astea, exact așa cum apar aici, le aveți și acolo. Puteți să vă luați eventual câteva idei de bază și unele explicații care le dau în plus, dar le veți primi și în scris. Important este să înțelegem lucrul acesta, că gândirea mea, dacă e numai materie, n-am nicio garanție că ce e în gândirea mea e exact și în afara ei. Altfel spus, adevărata cunoaștere, cunoaștere pe care ne putem baza, poate exista numai în următoarele condiții. Deci trebuie două condiții să fie adevărate. Unu, universul exterior nouă să fie uniform, adică să se conducă după legi stabile și prezente pretutindeni. Eu numai atunci pot cunoaște, Dacă știu că universul e stabil, legile sunt stabile și pretutindeni unde mă duc funcționează exact aceleași legi. Atunci e cunoașterea posibilă. Dar dacă totul a apărut la întâmplare, cine îmi garantează că ce e în România e exact și în America? Poate că voi descoperi că e așa și acolo, dar logic nu e necesar. Nu e necesar să fie totul uniform și stabil, pentru că totul e la întâmplare. 2. Dacă creierul nostru este un echivalent perfect al lumii exterioare, adică dacă el percepe și înțelege exact lumea exterioară, atunci eu am cunoaștere. Dar dacă naturalismul este adevărat, n-avem nicio rațiune pentru a crede că creierul nostru este un asemenea instrument. Deci e o echivalență asta între creierul meu și materia exterioară. Vedeți, le-am pus în mai multe feluri exact același lucru, cumva să intre, să pricepem logica aceasta a ateismului. Dacă așa stau lucrurile, noi nu putem avea nicio certitudine că ceea ce cunoaștem despre lume și despre noi înșine este real. Și atunci, una din consecințele cele mai înspăimântătoare ale nihilismului epistemologic este că unii oameni trag concluzia că nici universul nu există și nici ei înșiși nu există. Asta e concluzia pe care o trag unii oameni. Și îți pierzi mințile. Bietunice. El și le-a pierdut. Trecem la alt domeniu, domeniul eticii, domeniul binelui și răului. De vreme ce nu există un legiuitor divin, oamenii își fac legi după cum cred ei că este bine. Nu există alt criteriu pentru a stabili ce este bine sau rău decât voința majorității unei comunități anume sau voința celui mai puternic din acea comunitate. În cazul nostru, Lenin și Stalin. Ei au decis ce e bine și ce e rău și după aceea Ceaușescu și dacă trebuie să trimitem la canal mii de oameni să piară acolo, e bine. Încă o dată, e logic să fie așa. Ceea ce stabilește națiunea sau tribul sau dictatorul că este bine, aceea este bine pentru comunitatea aia sau pentru dictatorul acela. Binele ăla poate însemna rău pentru tot restul, dar logic, nu vezi de ce n-ar fi așa. Principiile etice sunt deci relative și atunci tot așa de bine se poate spune că nimic nu este etic sau moral sau invers, nimic nu este imoral. Încă o dată, dacă societatea a decis că a ucide prunci în pântece, e un lucru bun, să nu le mai scap pe femei de sarcină, e bun. Și a ajuns România să fie țara care ucide cei mai mulți prunci din lume. Poate nu știți asta. Așa, ca informație, prima dată când s-a introdus avortul, s-a făcut legal avortul, a fost prin 1959 sau 60. Și dintr-o dată, natalitatea în România a scăzut formidabil. Eram în învățământ prin 64, când pentru prima dată au început să se trezească autoritățile. La ce s-au trezit? Ne-au pus să facem un recensământ al copiilor din sat și s-a constatat că în sat, în care în fiecare an erau cam 20 de copii născuți, deci peste 7 ani erau 20 de copii în clasă, deci putea să fie o școală acolo în fiecare an cu 20 de elevi. Pe anul următor, pe 65, erau 2 copii de vârstă școlară. Din 20, care era media înainte, au rămas 2. Restul unde erau? Au fost uciși. Acum e mai catastrofal ca atunci. Nu știu ce se va întâmpla pentru viitor, dar populația României deja a început să scadă vertiginos. Primul lucru care se va întâmpla, se va întâmpla așa cum se întâmplă în Italia, în Franța, unde se uită și zic, domnule, sunt tot mai mulți acum pensionari și tot mai puțini oameni care lucrează. Și din cauza asta, cei care lucrează nu mai pot asigura pensiile la cei care au ieșit la pensie. Dar dincolo de asta, scăderea natalității este catastrofală. Nu vom mai avea brațe de muncă, nu vom mai avea alte lucruri și atunci ce vom face? Singura soluție, soluția care o au americanii, că ei lasă emigrație și în fiecare an vin cam 5 milioane de noi imigranți în țară și chiar dacă e liber avortul și americanii își omoară copiii, se compensează cu imigranții. Atunci, în mod sigur, noi va trebui să zicem turcii, arabii și mai ales asiaticii, care sunt prea mulți la ei și tare ar dori să fie oriunde în Europa, vor fi bineveniți să repopuleze România. Altă soluție noi. Acum, toate astea judecate numai din punct de vedere a binelui social. Și chiar și numai discuția asta e primejdioasă, pentru că dă impresia că trebuie să ne uităm dacă e bine sau nu e bine să facem avort din punct de vedere social. Pentru că noi altfel trebuie să întrebăm. Ce zice Creatorul? Să ucizi sau să nu ucizi? Iarăși o paranteză. La Radio Timișoara, Radio Vocea Evangheliei Timișoara, acum câțiva ani s-a făcut o dezbatere pe tema avortului. Au fost câțiva medici, au fost câțiva pastori care au explicat răul avortului și mai ales păcatul avortului. Avortul e o crimă, crima e un păcat hidos și toată discuția a fost extrem de convingătoare. Și mi-au cerut și mie un interviu. Și în interviul meu am spus așa: tot ce au spus ceilalți vorbitori e adevărat. Avortul e o crimă. Avortul e ceva monstruos. Dar eu vreau să mă adresez femeilor care au făcut deja avort. Vreau să știți că și pentru păcatul acesta a murit Fiul lui Dumnezeu. Și păcatul acesta îl iartă Dumnezeu dacă vii la Dumnezeu cu pocăință. Și păcatul acesta l-a inclus Fiul lui Dumnezeu în moartea lui pe cruce. Așa că dacă ești zguduită de ceea ce s-a întâmplat, de ceea ce ai făcut. E bine că ești zguduită. Dacă te îngrozești, e bine că te îngrozești, dar nu dispera. Vino la Domnul Iisus. El nu numai că te iartă, dar El te ajută să te refaci. El îți dă din nou și puritatea și demnitatea. O doamnă a dat telefon după aceea la radio și a spus: domnilor, vreau să vă spun că dacă n-ar fi fost la urmă intervenția domnului Țon, eu m-aș fi sinucis. Domnul Țon mi-a salvat viața. Nu eu i-am salvat-o, i-a salvat-o Domnul Iisus, murind și pentru păcatul acesta. Spun lucrul acesta pentru că sunt și între studenți unele ispitite în domeniul acesta și poate unele care au mers pe calea aceasta. Oricât am condamnat lucrul acesta, dacă nu adăugăm și partea cealaltă, că este iertare, că este reabilitare, noi suntem deficitari, noi suntem falimentari. Așadar, e bine totdeauna să avem acest echilibru. Noi nu aducem numai condamnare. Dumnezeu nu aduce numai condamnare, Dumnezeu aduce și răscumpărare. Și noi suntem mesagerii răscumpărării prin Domnul Iisus. Logica nihilismului duce la pierderea sensului vieții. Dacă universul în care trăim este așa cum îl descriu seculariștii și dacă tragem din el concluziile logice pe care le-am văzut, ajungem la pierderea oricărui sens al existenței umane. Și atunci ajungem la ceea ce am văzut: disperare, întuneric, plictis, greață, cum a spus cine, Albert Camus, prin 1980, America a fost zguduită de o carte scrisă de un profesor de filozofie de la Chicago, Alan Bloom. Alan Bloom a scris cartea aceasta intitulată The Closing of the American Mind, închiderea minții americane. Și închiderea minții americane s-a făcut prin secularizarea școlilor. El descrie cum a intrat secularismul în școlile de stat și cum, odată cu secularizarea învățământului, s-au închis mințile. Orice creativitate a minții umane e ucisă. Și de la ateism ajunge la nihilism, și Alan Bloom a numit nihilismul ateism agonizant. Ateism care te bagă în agonie, într-o durere de moarte, pentru că e durerea pierderii oricărui sens a vieții. Și asta duce la pierderea minții. Iată de ce Nietzsche, cel mai cunoscut promotor al nihilismului, a sfârșit la azilul de nebuni. Concluzia e logică. Concluzia vieții lui Nietzsche e logică. Îți pierzi mintea. Foarte interesant, pe la 1950, Albert Camus, unul din întemeitorii filozofiei existențialiste, a spus așa: în cel mai întunecat adânc al nihilismului nostru, Eu n-am căutat decât mijloacele de a transcende nihilismul. Nihilismul în care ne-a dus ateismul este un adânc întunecat. E un adânc întunecat. Cum să putem ieși din acest adânc întunecat? Foarte interesant, vom studia într-o altă oră tot existențialismul și modul lui de a vedea lumea, dar ca o idee pentru seara aceasta e faptul acesta că filozofia existențialistă spune logic, lumea n-are sens, lumea e absurdă, existența este absurdă, dar eu fac un efort suprauman și în ciuda evidențelor dau sens vieții. Eu decid că totuși viața are sens. Ce sens? Sensul pe care îl aleg eu, indiferent care. Dar eu dau sens vieții. Asta e esența existențialismului. O încercare disperată de a da sens vieții când ea logic n-are sens. Pentru că am intrat în întunericul adânc al nihilismului prin ateism. Acum, aș vrea ca în seara asta, v-am promis pentru o seară, dar se întâmplă în seara aceasta, loc la întrebări. Am petrecut 3 seri. Așa. Mulțumesc. 3 seri foarte intense și știu că studenții arde nerăbdare să pună și întrebări. Acum, după toate acestea, rog, asaltați-mă. Pe cât posibil întrebări din aceste seri, dar fiți liberi să mă întrebați ce-i pe inima voastră. Nu prea altfel, nu prea avem o ocazie de dialog în serviciile de biserică, dar uite aici se poate. Haideți, nu mă dezamăgiți chiar așa. Despre? O, oh, e. Yeah. New Age e o concepție despre lume și viață. Noua eră. Da, vom avea. Deci, după existențialism, a venit New Age o vreme și după New Age a venit postmodernismul. Deci, între ele, acolo e acest New Age. New Age este o invazie de culte din Orient în gândirea europeană și americană. Fiți atenți la asta. Am fost acum 3 săptămâni la o conferință misionară în Orlando, Florida, și am văzut o prezentare făcută de un misionar american în Marsilia. Te-ai aștepta ca Franța, țară luminată, țară secularizată, țara care s-a opus să se introducă în Constituția Europei faptul că avem rădăcini creștine. Franța s-a opus. Te-ai aștepta ca această țară să fie numai o țară de oameni cu scaun la cap, luminați. Ei bine, misionarul acesta a spus, pe bază de statistici, că în Marsilia sunt mai mulți vrăjitori decât medici. Sunt mai mulți vrăjitori decât medici. Vrăjitori, cititori în stele, ghicitori ai norocului. Și lumea dă banii grei, că de aia există, dacă n-ar pica bani grei, n-ar exista. Că-s toate înșelăciuni să scoată bani de pe oameni. Cine a zis? Cred că Dostoievski a spus, cine nu crede în Dumnezeu, n-ajunge să nu mai creadă nimic. Cine nu crede în Dumnezeu, crede în orice altceva. Deci cine nu crede în Dumnezeu, crede în orice altceva. Adică trebuie să-ți umpli viața cu ceva. Și dacă vrăjitoria e aia, o umplem cu vrăjitoria. Și dacă îi credința asta că în curând o să devenim supra-oameni, că asta e New Age, ideea că vom deveni curând supra-oameni. E fascinant, e o promisiune extraordinară. Numai Hitler a mai făcut promisiunea asta, că pe bază de evoluție, rasa germană e rasa de supra-oameni. Cine nu crede în Dumnezeu, crede în orice altceva. Așa că, da, ne ocupăm și de New Age. Cum să-i demonstrezi unui ateu că există Dumnezeu? Acum, de demonstrat, nu-i poți demonstra. Pentru că dacă ai putea să demonstrezi, n-ar mai fi atei. Dumnezeu însuși nu vrea să ni se arate, pentru că dacă ni s-ar arăta Dumnezeu în toată splendoarea Lui, noi n-am mai fi liberi să alegem. În momentul ăla am încetat să existăm ca persoane libere să alegem. Dumnezeu ne dă suficiente dovezi, mai degrabă aluzii că El există, semne că El există și că există și diavolul, ființa total opusă Lui. Dar nu ne lasă să-L vedem nici pe Dumnezeu, nici pe diavolul, că dacă L-ai vedea pe diavolul cât e de urât, oare L-ai mai asculta? Nu. Dumnezeu vrea să fim ființe libere să alegem. Și ca să alegem trebuie să gândim, să socotim și să decidem. Acum putem să-L conducem la a vedea că credința în Dumnezeu e mult mai plauzibilă decât ateismul Lui. În cartea asta există ceva foarte important și pentru că avem puțin timp. Un filozof american le-a dat un test la studenți prin care le cere să spună de ce cred ei în Dumnezeu. Și el face 4 categorii de motive. Motive sociologice, motive psihologice, motive religioase și motive filozofice. Foarte interesant, fiți tare atenți. Motive sociologice. Părinții cred și m-am luat după părinți. Prietenii cred și m-am luat după ei. Societatea, majoritatea cred și cred și eu ca ei. Cultura. Dacă astea sunt motivele pentru care cred, am motive sociologice, psihologice. Credința îmi dă confort, adică îmi dă pacea minții. Credința îmi dă semnificație, credința îmi dă scop, credința îmi dă speranță. Credința îmi dă identitate. Acum fii atent, astea sunt adevărate. Credința mi le dă. Dar dacă numai pentru asta cred că i-am dă astea, motivele psihologice, apoi motive religioase, Scriptura, pastorul, preotul m-a convins, sau guru m-a convins, sau rabi m-a convins, sau imamul m-a convins, sau biserica m-a convins. Există și motive filozofice. Fiți atenți, aici filozofia e înțeleasă în sensul de arta de a gândi logic. Filozofia, înainte de toate, e știința gândirii logice. Cred în Dumnezeu pentru că sistemul credinței creștine în Dumnezeu e consistent, e coerent și e complet. Filozoful acesta spune: astea-s cele mai de seamă motive pentru care să crezi în Dumnezeu. Pentru că ți oferă sistemul cel mai coerent, mai logic, mai complet de gândire și de trăire. Acum eu te las pe tine să gândești, dar oricum, ca să-ți răspund și mai clar la întrebare, există o serie de cărți acolo pe masă, ca asta, am prea puțină credință ca să fiu un ateu, și trebuie să-i spui acestui prieten sau prietenă atee: uite ce lucruri trebuie să crezi tu ca să fii ateu. Eu nu pot să le credea, nu sunt ateu. Pe lângă asta poți să-i dai argumente logice, dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Dar vreau să vă mai adaug ceva ce foarte important. După ce i-ai dat toate argumentele că există Dumnezeu, el poate totuși să nu creadă în Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am discutat odată cu un profesor de fizică, asta cu vreo 35 de ani, mai mult. I-am dat niște argumente pentru existența lui Dumnezeu și el a spus: eu tot nu cred. Și i-am spus: colega, tu nu refuzi să crezi în Dumnezeu pentru că n-ai argumente. Tu nu crezi în Dumnezeu pentru că nu-ți convine să crezi în Dumnezeu. Fie că ai o amantă sau faci mișmașuri sau știi că dacă este Dumnezeu trebuie să-ți schimbi viața și ție nu-ți convine să existe Dumnezeu. A rămas așa, a doua zi a venit la mine și mi-a spus: Iosif, m-am gândit mult la ce mi-ai spus, ai dreptate, eu nu vreau să cred în Dumnezeu. Eu nu vreau să existe Dumnezeu. Cel puțin omul ăsta a fost sincer. Deci, dincolo de argumente, unul dintre blocajele credinței este viața în păcat. Omul care nu vrea să vină la Dumnezeu pentru că nu-i convine să se schimbe prin Dumnezeu. Și atunci zice: eu am motive să cred că Dumnezeu nu există. Nu e adevărat, n-are motive că Dumnezeu există, nu există, ci nu-i convine ca Dumnezeu să existe. Folosiți-le pe toate astea în argumentație. Altă întrebare. Deci întrebarea e: nici a studiat teologia, cum de-a ajuns la ateism și apoi la nihilism și la casa de nebuni? Pe la anul 1830, când a trăit Nietzsche? Ceva înainte de 1900, așa-i? A murit în 1900. Mulțumesc frumos. înseamnă că nu sunt anacronic. De asta am vrut să mă verific. Pe la 1830 a apărut în Germania ceea ce s-a numit teologia liberală. Vă rog, fiți atenți să înțelegeți logica lucrurilor. V-am spus deja că din moment ce au acceptat sistemul newtonian, un sistem material închis, în care nu mai este intervenție din afară, asta înseamnă că nu mai există minuni și profeții. Au existat profesori de teologie care au spus, domnule, eu sunt modern, eu accept sistemul de gândire științific, universul mecanicist al lui Newton. În acest univers nu pot exista minuni și nu pot exista prorocii. Nimeni nu poate prevedea viitorul. Dar Biblia conține tare multe prorocii și minuni. Cum să facem să ne scăpăm de minuni și de prorocii? Stare atenție! De exemplu, Moise, care a scris primele 5 cărți din Biblie, vorbește de foarte multe minuni care s-au petrecut în Egipt, plăgile și trecerea Mării Roșii, și a făcut o serie de prorocii care mai târziu s-au întâmplat. Cum să explicăm că nu e așa? Și atunci ei au zis, stai puțin, domnule, că aceste 5 cărți n-au fost scrise de Moise. Ele au fost scrise pe la anul 600 sau pe la anul 500 în Babilon, numai atribuite lui Moise. Ei ăștia care le-au scris au adunat legende transmise oral și pentru că s-au transmis oral s-au adăugat tot mai multe minuni la ele. Profețiile, nu-s profeții, numai au fost puse în gura lui Moise de unii care știau ce se va întâmpla. Fiți atenți, nu există nicio dovadă că e așa. Nu s-a găsit nicio dovadă că aceste cărți nu scrise de Moise, ci scrise pe la anul 600 sau 500. Numai profesorii ăștia au zis, noi suntem oameni de știință. Și noi, așa vă spunem, așa s-au întâmplat lucrurile. De exemplu, alt exemplu, cartea lui Daniel, scrisă de Daniel pe la 530, vorbește de o serie de imperii care se vor ridica și de profanarea templului și de reconsacrarea templului. Lucruri care s-au întâmplat în anul 165, înainte de Hristos. Stați puțin, zic ei, Daniel n-a fost scris de Daniel. Daniel a fost scris de cineva la anul 165, după ce au avut loc toate acele lucruri și ele sunt atribuite numai lui Daniel. Dar ele, de fapt, au fost scrise după eveniment. Tot așa, încă o dată, nu este absolut nicio dovadă științifică despre asta, ci dimpotrivă există foarte solide argumente că această carte a fost scrisă pe la anul 500 și ceva. Evangheliile n-au fost scrise de Matei, Marcu, Luca și Ioan la circa 20 de ani după evenimente, pe vremea în care încă mai trăiau martorii oculari. O, nu! Pentru că în ele e profeția că va fi distrus Ierusalimul și Ierusalimul s-a distrus la anul 70, în mod sigur ele au fost scrise după anul 70. Transmise oral până atunci, legende tot mai multe transmise oral, Și totul scris după aceea. Încă o dată, nu-i nici o dovadă de așa ceva. Dimpotrivă, avem dovezi foarte solide că evangheliile au fost scrise undeva între 50 și 65. Scrise de aceea a căror nume îl poartă. Acum, teoriile acestea au apărut pe la anul 1830 în Germania. Și dintr-o dată, în seminariile din Europa, savanții ăștia au ucis credința în studenții din seminarii. A fost așa ceva masiv. Ieșeau din seminarii pastori care nu mai credeau în Biblie. Și nu știu dacă ați auzit vreodată povestea asta, că unul din pastori ăștia a început să spună în biserică: minunea asta noi nu mai credem pentru că e așa. Și un menoriaș a rupt pagina aia din Biblie. Și tot mereu când îi spunea pastorul: când asta nu mai credem, asta nu mai credem, el rupea pagina aia din Biblie. Până când a rămas numai cu pereții. Și atunci s-a dus la pastor și i-a spus: pastore, numai cu asta m-ai lăsat. Ține-le tu și eu mă duc. Fenomenul există și astăzi. Fenomenul există și astăzi. Acest fel de profesori există și astăzi. Continuă să predea exact în felul acesta. Și ies din seminarii încă absolvenți atei. Eu sper că până către sfârșitul anului să termin o carte despre teologia liberală, în care să explic fenomenul acesta și să dau toate detalii în așa fel încât românii să știe, să recunoască imediat: fii atent că ăsta e liberal, ăsta s-a otrăvit cu de la profesori din ăștia care nu mai cred Biblia. Și să avem, vreau să vă spun că avem suficiente argumente să apărăm credibilitatea Bibliei. Dar când te duci la o facultate de teologie și auzi că e mare savant și ăla vine și spune: trebuie să demitologizăm Biblia. Biblia e plină de mituri și noi o demitologizăm. Dacă n-ați auzit până acum, ăsta e sloganul lui Rudolf Bultmann, unul dintre cei mai liberali dintre profesorii liberali din Germania. A trăit cam acum 50 de ani și el cu acest slogan a fost: să demitologizăm Biblia. E normal ca unii studenți să fie luați de pe picioare și să-și piardă credința. În toamnă am vorbit la Nürnberg, la Biserica Baptistă Română de acolo. Și după ce am amintit puțin primejdia teologiei liberale, a venit un băiat român care studia la unul din seminariile astea liberale. Păi ce, frățețon, dar e normal să fie așa? Păi eu nu mai cred în asta, nu mai cred, că e științific dovedit că astea nu sunt adevărate. M-am uitat la el cu milă. E foarte greu să-l iei pe om și să-i refaci toată gândirea după ce i-au distrus-o acești oameni. Nietzsche a fost victima acestor școli de teologie. Deci asta e răspunsul. Mulțumesc că l-ai pus întrebarea, că vezi că v-am explicat puțin despre teologia liberală. Aveai încă a doua întrebare. în disperarea lui, deci Nietzsche, în disperarea lui, mai vede o singură speranță. Ține cont că deja apăruse Darwin, apăruse teoria evoluției, și dacă am evoluat până aici, nu presupunem că vom mai face un salt evolutiv și vom ajunge supraoameni. Speranța, singura speranță, e asta, cumva, că vom ajunge la apariția supraomului. De aici vine ideea asta. Timpul a trecut, dar hai să-mi luăm întrebarea asta, ultima. Care este datoria credinciosului în situația în care Parlamentul aduce legi contrare cu perceptele biblice? De ce i-ai votat, frate? Vorbesc serios. Majoritatea pocăiților au votat cu Iliescu 15 ani. Ce să le face? Ce le face? De acolo pornește totul. Pentru că i-am votat pe aia care au făcut legi păgâne. Acum, din moment ce e democrație și din moment ce s-au votat legile alea, trebuie să trăiești cu legile acelea și trebuie să te gândești tu ca creștin. Singurul lucru care mai poți face e să zici, dacă legea aia contravine Bibliei, am eu curajul să calc legea aceea indiferent cât mă costă. Exact lucrul ăsta l-am făcut eu în 1973, citiți cartea mea Confruntări. Când am scris și am spus, fraților, aceste hotărâri ale conducerii cu privire la bisericile noastre sunt nebiblice, sunt și ilegale de fapt, noi trebuie să le spunem autorităților, nu le împlinim și mai bine murim. Mi-am riscat viața, frate. Deci eu am fost în situația asta și pot să spun că așa am făcut și Dumnezeu m-a onorat și nu m-a omorât. Plecăm capul și mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, am văzut în seara aceasta unde ajung oamenii care te-au scos din gândirea lor și care au ajuns în noaptea întunecată a tăgăduirii totale, a neantului, a pustiului vieții, a lipsei de sens, a absurdului. Am văzut, Doamne, noaptea în care cufundă omenirea această necredință. Mulțumim, Doamne, că ne-ai scos de acolo. Mulțumim că ne-ai luminat mințile ca să înțelegem Scripturile și mai ales să te cunoaștem pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Fiul tău pe care l-ai trimis tu, și că asta e adevărata viață veșnică. Mulțumim și te rugăm, consolidează în noi credința, dă-ne capacitatea mai puternică de a respinge necredința, ateismul, în mod inteligent, știind de ce sunt neadevărate și știind unde duc ele. Și dă-ne, Doamne, o înțelegere clară a lumii pe care ai creat-o Tu și o înțelegere clară a Ta, prea iubitul nostru Domn și Tată. Slavă Ție, în numele Domnului Iisus. Amin.